jobben, den gir energi, men den kan også ta energi. Det går an å ha et ektefølt engasjement, fremdeles kjenne på slitasje. Det går til og med an å elske yrket sitt, men rett og slett mislike nåværende arbeidsplass. Så, og dette her med at vi, kanskje særlig de hjelpeyrkene, vi påvirkes av jobb. Vi preges av å møte andres smerte. Dette er kunnskap som trenger å sitte i oss som ansatte, i kollegagruppe og hos ledelse. For vi vet at det forekommer. Reidar, kort. Jeg elsker jobben min, men hva tenker du?
Ja, altså akkurat nå høres det ut til du elsker jobben din, Steiner, og det var så frydefullt og deilig å høre. Jeg tror du fikk energi av at plutselig så fikk du til dette greiene her, som vi trodde vi måtte droppe. Så det er klart at av og til så har vi sånne toppopplevelser av den typen der. Og jeg har hatt toppopplevelser, jeg tror jeg har hatt bunnopplevelser. Og jeg er vel i den situasjonen at jeg er veldig glad i faget mitt. Det har jeg vært hele tiden. Jeg har blitt mer og mer glad i det etter hvert, og synes det er et kjempespennende fag, det å være psykolog. Jobbe med mennesker, men også med en hel del andre ting. Men så er det jo da slik at, altså nå er jeg jo blitt en gammel mann, og i den tiden så har jeg vært innom, jeg talte etter i går, kanskje omtrent 5 arbeidsplasser, der jeg har vært mer enn kanskje sånn 2 år eller noe sånt. Og noen av de har vært veldig gode, i hvert fall i perioder, og andre har vært mindre gode. Og det er sånn at, altså, jobben er, hva er jobben da? Jo, det er faget ditt, det er yrket ditt, men det er også den plassen der du utøver yrket ditt. Og det er litt forskjellige ting. Og det som er kjempeviktig for meg, bare for ikke å nå holde en sånn kjempelang innledning her, det er jo for eksempel at når jeg er på en god arbeidsplass, så er det et kollegium der, det er en gruppe mennesker der, for eksempel på RVTS der som jeg er nå, så er det en gruppe mennesker der som jeg har blitt veldig glad i, og som da gir meg en masse energi, og som er en god plass å lande, både når man har lykkes med noe, og ikke minst når man har kanskje gått litt på trynet, som vi sier i Bergen.
Ikke sant? Det er et ivaretakende miljø.
Absolutt.
Vi må utgjøre hverandres traumesensitive miljø. Ja. Det er vakkert. Mette, ja. Hva tenker du?
Ja, nei, jeg tenker at jeg har lyst til å følge litt opp på det som var sagt innledningsvis og flott av deg, Steiner. Sant? At det vi snakker om i dag, det er jo relevant for absolutt alle, uansett hvilken arbeidsplass man har. Sant? Men at det som Reidar sier, vi er en særstilling gjerne som hjelpere, sant? Fordi vi er så tett på andre sine problemer og lidelse. Jeg har vel kanskje en egen liten sånn selvavsløring for min egen del. Sant? Jeg husker at jeg var ganske ny psykolog, i alle fall nyere enn jeg er nå, og hadde en periode der jeg var litt tom. Sant? Jeg var overveldet. Jeg lurte på om jeg kunne være psykolog. Jeg tenkte at det var noe å angre på at jeg ikke hadde blitt blomsterdekoratør i stedet for. Og jeg kunne innimellom ha noen sånne her fantasier på vei hjem fra jobb i bilen om hvordan et sånt liv hadde vært. Og det slo meg ikke helt den gangen at det kunne ha med noe annet enn meg å gjøre. Det kunne i alle fall ikke ha med jobben min å gjøre, for den var jo superinteressant og så utrolig viktig. Det måtte nok være jeg da, som ikke var så flink eller så profesjonell, sant? Som ikke klarte å stå i alt dette her uten å kjenne at det lugget litt grann. Og det som jeg synes er så fint, det er det at det blåser litt andre vinder nå enn det tror gjorde for meg den gangen for en nærmere 20 år siden. Det er mer fokus på hvordan er det å være i krevende jobber, og hva gjør det med en. Og at det kanskje ikke er så uprofesjonelt å være menneske, men det er noe vi må ta høyde for, og som vi er nødt til å så ha et bevisst forhold til da.
Ja, det er ikke uprofesjonelt nødvendigvis å være et menneske. Det håper jeg du har rett i. Det høres, ja. Og Tonje, nå, det ser du er på vei til å si noe.
Ja, for jeg satt og smakte på den å være et menneske. Og det tenker jeg i hjelpeyrket, eller når du jobber tett på andre mennesker, om det som hjelper, eller om det å jobbe med barn, eller skoleelever, eller eldre, så det noe med det at du verktøyet. Og du må bruke hele deg for å kunne på en måte gjøre jobben du ansatt for. Og da det de du der for, som på en måte det deres behov som skal ivaretas i veldig stor grad. Og det blir ikke så mye plass til deg på jobb. Og hvis du da ikke har ledelse eller kollegaer du kan støtte deg på, og som på en måte når det blir litt heftig, der og tar imot, og gir en følelse av trygghet og omsorg, og raushet, så tenker jeg at man kan ende litt i den, jeg elsker jobben min, men det kan, det nå det for mye, og hva gjør jeg nå?
Ja, ikke sant? Og hva gjør en da? Sånn at jobben krever mer enn før eventuelt, og så går det på bekostning av hvordan livet på hjemmebane og privat. Og så må en altså overkompensere og ta litt ekstra der, og så da har man jo enda mindre energi til å levere på jobb igjen til arbeidsoppgaver som plutselig har blitt mer krevende for en. Altså da blir det en spiral som peker nedover. Tenker jeg.
Ja, jeg er utdannet for kjempelenge siden. Jeg husker jeg tok eksamen i 81. Og da hadde jeg altså ikke lært noen ting i studiet om hvordan vi tar vare på oss selv, vi som jobber som hjelpere. Nå tenker jeg på det begrepet også utvidet av alle vi som, jeg tror alle vi som jobber med mennesker på et eller annet vis kan gå inn under det begrepet. Men jeg hadde ikke lært noen ting i de 5, 6, 7 årene jeg hadde studert der om dette. Og så oppfatter jeg da at det heldigvis har begynt å komme inn. Altså vi begynte å ta inn over oss det faktum at vi kan ikke vasse rundt i en sjø av menneskelig slitage og strev og lidelse og ulykke uten å bli preget av det. Vi blir jo selvfølgelig preget av det. Og hva gjør vi med det? Skal vi bare liksom lesse på, eller skal vi gjøre noe systematisk med det? Og jeg tror vi må gjøre noe systematisk. Vi må lage oss rutiner i arbeidsfellesskapet vårt for å avlaste litt, for å løse ut en del av den fortvilelsen, den frustrasjonen og gjerne den skammen og følelsen av utilstrekkelighet som vi kan ha som hjelpere når vi ikke alltid klarer å fikse noe. For det var vel et eller annet som du sa i sted, Mette, eller du nevnte det kanskje når vi hadde litt sånn forberedende samtaler, at det blir en belastning dette å liksom ikke alltid klare å få til ting. Sant? Du tror kanskje at du skal fikse alt. Men så er det sånn at altså, mennesket er veldig komplisert og sammensatt, og du vet bare en liten bit om de andre. Du vet kanskje ikke alt om deg selv heller, og det er mye flaks og uflaks oppi dette. Så mange ganger så fikser du ikke ting. Og det kommer som en overraskelse på oss som tror at alt er forutsigbart, kanskje.
Du først, Mette, og så stiller jeg meg til.
Nå stiller vi oss ikke. Det er mye gjenklang i det du sier, Reidar, og jeg tenker at spørsmålet er jo, ja, nå har jeg gjort en god jobb da? Og jeg vet i alle fall med meg selv, som sånn flink pike og litt sånn supergiret på å gjøre en god jobb, sant, ut av studiet, så tror jeg nok at jeg hadde en tendens til å tenke at når jeg har gjort en god jobb, så er problemet til den andre løst. Altså da har andre fått det bedre, da er noen blitt frisk, eller så har man, sant, så opplever man ikke livet som så vanskelig lenger. Og det har jeg skjønt etter hvert, da, at så enkelt er jo ikke verden skrudd sammen. Det er ganske mange andre faktorer som påvirker hvordan folk har det, enn om jeg er en god psykolog eller ei. Og det betyr også at det å skifte litt fokus på når har man gjort en god jobb. Jeg har blitt mer opptatt av, sant, hvor faglig oppdatert er jeg. Hvor god jeg til å jobbe med allianser og relasjon til de som jeg har møtt, for eksempel i terapi. Altså at målet på når jeg har gjort en god jobb, det må på en måte være innenfor de faktorene som jeg faktisk kan påvirke. For hvis ikke, så blir det få seire å feire. Både for seg selv, men også sammen med de du skal hjelpe, og sammen med kollegaene sine.
Jeg tror du er inne på noe kjempeviktig. En må avgrense det område som en kanskje som en kan bidra med som enkeltperson. Men av og til så kan det være litt vanskelig da. Skal en selv stå for den avgrensningen? Det vil i hvert fall være vanskelig hvis en ikke har forståelse og støtte hos ledelse og hos kolleger, at det er begrenset. Hvis jeg får lov å ta videre på det som du sa nå, Mette, og så du og Reidar, du sa jo noe om at denne kunnskapen, det her må sitte i systemet, det her må vi ha rutiner for. Og da tenker jeg, sett at jeg var en leder for en enhet som drev med ja, behandling, oppfølging, veiledning til mennesker som trenger hjelp. Og jeg er opptatt av dette her med slitasje, så jeg vil forebygge, så det jeg gjør, jeg deler ut et klippekort til bedriftshelsetjenesten til hvert enkelt ansatt. Som de, her har de 10 klipp, det kan brukes når de vil. Og så hver 14. dag så skal de få en time fri til å drive egenomsorg i en klokketime. Og at jeg sender ut rundskriv om at det er viktig at folk sier ifra hvis en kjenner på belastning og sånn. Da tenker jeg, da hadde jo jeg tatt dette her på største alvor og vært en rød bedrift, altså en kjærlighetsbedrift. Hadde jeg ikke det?
Du har i alle fall veldig gode intensjoner som leder. Jeg liker intensjonene og fokuset. Men spørsmålet er om du holder hele veien hjem da. For jeg ville jo vært litt opptatt av, sant, klarer man som leder å bidra til å skape noen rammer det går an å trives i, og et miljø, sant, som er omsorgsfullt og ivaretakende. Nå mener jeg ikke at det er bare et ledelsesansvar, sant, men det kreves kanskje litt mer enn et klippekort. Jeg vet ikke, hva tenker du, Reidar?
Jo, jeg ble jo litt lattermild når Steinar kommer med det forslaget sitt. Jeg håper det var sarkastisk ment, men ja, helt enig med at altså, dette er den måten mange dessverre gjør det på, og så er det liksom, ja, da har du kanskje en følelse av at du litt mer har ryggen fri. Da har du på en måte gjort noe, da kan du peke på noen tiltak. Du har i hvert fall forsøkt, men jeg skulle jo ønske da, hvis du var leder eller mellomleder eller hvor du var i systemet, at du heller kan si, la vekt på å ta deg både formelle og uformelle samtaler med dine ansatte. At du var til stede i fellesskapet, observerte dine ansatte, prøvde å legge merke til, ja, nå ser hun ut som at hun har en god periode, nå er hun full av energi, nå lykkes hun med det hun holder på med, nå er det kjempegøy, eller nå ser han ut som han er kjempesliten og helt på felgen, og man tror om det har med jobben å gjøre, eller om det har med andre ting å gjøre, og la meg ta en prat. Altså, det er så billig, på en måte billig i betydningen relativt omkostningsfritt, og det er så effektivt, og rett og slett sette seg ned og ta en skikkelig prat med den ansatte. Og det går an å gå langt inn i smerte eller ubehag med de ansatte, uten at du trenger å bli forpliktet til å fikse ting der og da. Altså, du kan si at jeg kan anerkjenne, jeg kan bekrefte at jeg forstår at ting er vanskelig for deg, og så kan vi i fellesskap diskutere hva som kan gjøres. Men jeg kan ikke nødvendigvis gi deg en løsning her og nå. Det er en kjempeviktig strategi. Altså, som leder så har du muligheten til å gjøre noe med kulturen. Altså, du kan sette en standard at det er ok å ta litt tid og prate med folk om ting. Vi trenger det i et fellesskap. Dessverre så er det en ledelseskultur nå veldig mange steder rundt omkring, der lederne blir oppfordret til å vende blikket oppover mot de som er ledere over dem igjen. Og de bruker veldig mye tid i forskjellige fora, der de sitter og snakker med sine overordnede ledere igjen, og mindre tid til å snakke med sine egne medarbeidere og ansatte. Og det er veldig trist. Mange av oss har en følelse gjennom mange forskjellige arbeidsforhold at vi har på en måte mistet litt kontakt med lederne våre. De blir fjerne, de er borte, de sitter og snakker med sine ledere igjen. Men vi trenger dem. Vi trenger dem til til å være gode samtalepartnere og veiledere, og til å se de tingene vi gjør, og ikke minst til å observere når vi lykkes. Altså, vi trenger ledere til å skryte av oss når vi har suksess, selv om vi er aldri så dyktige fagfolk.
Jeg tenker det at hvis du skal få gjort jobben, så trenger lederen, hvis lederen skal oppnå suksess, så må lederen ha fokus på at arbeideren har det bra, og det gjør man ved å være til stede, ved å se, ved å lytte, ved å engasjere seg i på en måte det levde liv på gulvet eller i miljøet. Og da kan du ikke sitte og se oppover og jobbe bare med tall. Du må være menneske. Fordi at de vi snakker om, eller hjelpere og folk som jobber med mennesker, de er mennesker, og vi er mennesker alle sammen. Og da må du se det mennesket og på en måte ivareta menneskene for å kunne være hjelper.
Veldig enig med det der, Marte. Veldig enig.
Ja, ikke sant. Jeg også.
Ja.
Du har allerede vært inne på det, Reidar, men sånn, vi har sagt hjelperyrkene og vi i hjelperyrkene. Kanskje er vi særlig utsatt for enkelte former for slitasje, men det er jo viktig at vi kan ikke ekskludere her heller, for hvem er hjelperyrket? Sånn lærere, barnehageansatte, avdelingsledere, enhetsledere med personalansvar. Det er jo mange som treffer mennesker hele tiden, som kanskje ikke identifiserer seg som en sånn hjelperrolle, men som vil kunne kjenne på mye av det samme også. Og så har jeg lyst til å også vise et studie, et norsk studie som var publisert i British Journal of Social Work i 2018 eller 2017, Jeg skal ikke greie ut om studiet, for jeg vet at det var omtalt en del i Norge når det kom. Men da var det jo undersøkt en opplevelse av jobbtilfredshet og utbrenthet hos barnevernsansatte i Norge. Og der viste det seg da i deres materiale at over 2/3 av de ansatte i barnevernstjenesten viste moderate tegn på utbrenthet. Det skal også nevnes at like mange, eller faktisk enda litt flere, rapporterte at høyt på altså compassion satisfaction, en form for noe, i hvert fall noe positivt da, så det er en dobbelthet i det. Men dette her er jo alvorlig også på mange nivå, men hvis 2/3 av en arbeidsstokk opplever moderate verdier av utbrenthet, hva kan vi frykte at dette fører til det? Gjør det noe med oss hvis vi har moderate verdier av utbrenthet?
Ja, det gjør jo det. Altså, vi vet jo det at hvis du lider av utbrenthet eller er preget av utbrenthet, som da ofte er karakterisert ved at du har rett og slett for mye å gjøre, i tillegg til at du har for lite tilbakemelding eller for lite verdsetting, både kan man si, mentalt følelsesmessig verdsetting i miljøet, men også sånne ting som lønn og anerkjennelse, så går du mot veggen på en måte. Og det er jo akkurat det du beskriver der, Steinar, som er fellen for oss i disse yrkene der vi jobber med mennesker. At på den ene siden så er det ekstremt givende. Det er fantastisk flott. Det er helt nydelig å jobbe med mennesker, særlig hvis du føler at du får gode relasjoner, og du kan bidra med noe som disse kanskje kan bruke de du jobber med. Og samtidig så har du den slitasjen. Og når du har så mye tilfredshet oppi dette, for det er jo ikke noe som går i null dette, sant? Du kan jo ha mye på begge deler som du beskriver i den studien, så går du mot veggen, og du klarer ikke å si stopp, du klarer ikke å trekke bremsene, du klarer ikke å gå til ledelsen eller til kollegaer eller til andre og si at nå må jeg bare rett og slett få hjelp til å få endret litt på arbeidssituasjonen min, ellers så smeller det før eller siden. Og da er det mange av oss som går i den berømmelige veggen da. Og det bør man passe seg for å gjøre, det kan jeg bare si av egen erfaring. Det tar lang tid å komme seg på beina igjen. Det er ikke lurt. Du er alt for verdifull til å måtte gå ut av yrket ditt eller jobben din, enten for kort eller lengre tid. Så gjør heller en innsats for å snu litt på for eksempel arbeidsbyrden, og snu litt på anerkjennelse, forholdene for anerkjennelse og sånne ting. Så absolutt.
Og så er det jo sånn at en ting er jo dette med å stå i den belastningen, enten litt sånn, sånn smått og jevnt over tid, litt som Per Isdal skriver i sin bok, sant? Vanndråper som faller på stein. Sant? En gjør ikke noe innhugg i den steinen, men blir det mange, sant? Så skjer det noe. Men, og så har vi også mange kollegaer der ute som og andre, sant, som også kjenner seg utrygg på jobb. Sant? Altså, de er faktisk i fare på jobb. Sant? Det kan være store, dramatiske hendelser, sant, som blir traumatisk i seg selv. Og det er den ene siden av det. Sant? Det er krevende å også jobbe tett på mennesker. Men så har du det andre også, som handler om, har jeg rammer som gjør det mulig da? Og utgjøre en forskjell. Sant? Er forventningene til meg rimelige? Har jeg den kapasiteten jeg trenger? Har jeg den kompetansen jeg har behov for å faktisk kunne håndtere den oppgaven jeg har? Sant? Sånn at det er så mange faktorer som virker inn i tillegg til bare den belastningen. Og jeg tenker at det er veldig viktig å ha et blikk på flere ting samtidig da.
Viktig poeng. Og det med rammene tror jeg også er kjempeviktig, særlig for de av oss som jobber i sånne situasjoner som du snakker om der, Mette, der det kan rett og slett være risikofylt å være på jobb, altså du selv kan bli utsatt for ting. Men det tror jeg også er viktig å tenke på at mange av oss jobber i situasjoner der vi, altså våre valg når det gjelder hva vi gjør med klientene, pasientene, brukerne våre, våre anbefalinger, våre tiltak i forhold til personer og familier og grupper og sånn, kan ha stor betydning for disse. Og noen ganger så blir det feil. Og det at det blir feil, det trenger ikke på noen måte bety at du er en uegnet eller en dårlig fagperson. Det kan ha sammenheng med at det er en del forhold her som du rett og slett ikke har oversikt over, at folk ikke klarer å følge rådene dine, og det kan ha med flaks og uflaks å gjøre. Og mange kolleger av oss har nok kommet i den situasjonen at de begynner å tvile på sin egen egnethet, som du også nevner, Mette. Altså, de begynner å lure på, har jeg valgt riktig, burde jeg finne på noe annet? Og der er dessverre veldig mange, som, kanskje mange av de som følger med oss nå i formiddag, som er i den situasjonen at de tenker at det har ikke, hvis jeg begynner å telle opp alle de sakene jeg har jobbet med, der det virkelig har blitt bra, hvor mange er noe det da? Kanskje burde jeg finne på noe helt annet å gjøre. Så man mister på en måte sitt, man kan kalle det for klinisk mot, og så blir man sånn at man bare jobber med å sikre seg. Folk som for eksempel jobber med selvmordsutsatte pasienter, de blir mer opptatt av å sikre enn å gi god behandling. Og det er trist for de som er kanskje selvmordsutsatte, de trenger i aller høyeste grad også behandling, for du kan ikke sikre dem inn i evigheten.
Det er et kjempeviktig poeng, tenker jeg. Når vi begynner å styre etter det og ha ryggen fri, og at ikke vi skal kunne bli tatt på noe, hvis det verste skulle skje, for eksempel, så er vi jo raskt i et spor som nødvendigvis ikke innebærer det å tilby den mest riktige og mest effektive og gode hjelpen til den som trenger det. Jeg får en annen sånn refleksjon nå, og det sånn som det å kjenne på slitasje, kjenne seg utbrent, miste motivasjon, det kan mange helt sikkert kjenne seg igjen i, og det er en vei dit, det er jo det at du har for store oppgaver kombinert med for få ressurser. Vi har allerede sett det at å se effekter av arbeidet legger ned, at det kan være sånn demotiverende, både bevisst og ubevisst, og ikke oppleve seg sett på arbeidsplassen og forstått. Dette her trenger ikke å bli bra hvis man har for mye av det. Men du har den andre siden da, vi har hjelperyrket. Det å sett at ressursene er adekvate i forhold til jobben du skal gjøre, men du møter da menneskelig lidelse og menneskelig smerte flere ganger og mange ganger hver dag. Du får høre potensielt og traumatiske livshistorier og hendelser. Dette også vil jo kunne tære på. Og på hvilken måte har den slitasjen jeg beskriver der overlapp med annen slitasje, eller, og hvordan er den forskjellig? Er det noen som har lyst til å prøve seg på den? Ja. Jeg vet dere kan masse om det.
Jeg vet, ja, jeg kan jo bare hive ut noen ideer på det, og det er jo dette som vi av og til snakker om som indirekte traumatisering. Noen kaller det sekundær traumatisering. Det er litt vanskelig. Det er mange sånn, det er mye forvirring om ordene her, men det går på, det er det at du på en måte blir preget. Enten kopierer du noen sterkt utsatte personer sine traumer, slik at du får mareritt og drømmer om det og begynner å se deg over skulderen selv, som om det var du som var direkte utsatt. Andre ganger så blir det sånn at du føler at hele verden er full av dette, full av overgripere, full av folk som trakasserer og mobber og plager, og du får et forskjøvet verdensbilde, så du blir rett og slett utrygg. Så det er mange måter å bli preget av dette på, det er forskjellige strategier man kan bruke for å komme ut av det da, men at vi blir preget av andre sine traumatiske opplevelser, det tror jeg hevet over tvil. Men heldigvis da så har vi begynt å lære, det var vel, det er ikke mer enn egentlig 40-50 år siden dette begynte å liksom bryte vannspeilet og bli anerkjent. Før den tid så var det nesten ikke snakket om. Nå er det snakket om. Nå er det vel inkludert i de fleste utdanninger, både innenfor sosialt arbeid og sykepleie og andre hjelperyrker. Så det er heldigvis begynt å komme på plass, og vi må ta det innover oss. Vi må begynne å tenke systematisk hvordan skal vi måtte beskytte oss eller redusere de skadelige virkningene av dette.
Ja, så dette må også bli en kompetanse. Sant?
Ja.
Dette må også bli en kompetanse både på individuelt nivå, på kollegernivå, på ledelsesnivå, og egentlig i systemene og de som utformer, sant? Forventninger til ulike tjenester og arbeidsplasser.
Ja.
At sånn er det.
Ja.
Og det må vi på en måte organisere oss ut ifra.
Jeg tenker noe som dessverre ikke har vært sagt så høyt i denne diskusjonen omkring lærerne sin rettferdige kamp for bedre forhold nå i det siste, er jo det at veldig mange lærere får jo også kjennskap til elevers vanskelige situasjoner de har hatt hele veien. De får det kanskje spisset akkurat nå i den situasjonen hvor mange elever og unge har vært hjemme i en periode. Så veldig mange lærere også kommer i den situasjonen at de blir på en måte indirekte preget av unge menneskers vanskelige oppvekstforhold. Så i tillegg til alt det andre de skal gjøre, så kommer dette på toppen på en måte.
Ja. Men hvis vi på et eller annet vis nå kan snu litt fokus da, sånn, hva bør gjøres, hva kan vi gjøre, har vi noen tips til ledelse, sånn, sett at den ønsker å forebygge da, jeg synes jo at vi allerede har nevnt slike ting som at det, ja, både voksne og barn, de trenger å oppleve seg både sett, og de må oppleve seg hørt, og til og med forstått, og ha en opplevelse av at de rundt en, og særlig de som da bestemmer og har ansvaret, anerkjenner de utfordringer som en står i. Så det er jo en start. Men så trenger vi også få implementert i kollegaskapet, da, i kulturen, både i de formelle, ikke minst de uformelle reglene på arbeidsplassen. Sånn, vi må få en aksept for at vi skal støtte hverandre.
Ja, og der tenker jeg at det er viktig å ha litt sånn grepe på det. Jeg vet i alle fall at i perioder der jeg har innimellom kunne hatt det vanskelig med noe på jobb, så har det vært helt fantastisk godt å kunne ramle inn på nabokontoret, sant? Og øse ut av meg, og nærmest liksom rope høyt at vær så snill, hjelp meg å regulere alle disse vanskelige følelsene mine, sant? Og så har jeg vært heldig og hatt mange gode kolleger da, sant? Som har vært velvillige, og jeg håper at jeg også har vært en sånn kollega selv. Men så er det jo ikke alltid det passer, og jeg har sikkert også, tenker jeg, kunnet vært til belastning og gått ut igjen kanskje med en følelse noen ganger at var nå dette greit? Eller kanskje også kjent hvis jeg har, sant, vært i den som på en måte har fått besøk, tenkt at oi, jeg har så lyst til å være en god kollega, men det passer så himla dårlig akkurat nå. Sånn, nå er jeg litt overveldet selv, eller jeg er på vei ut, eller. Så noe av det som jeg tenker også er viktig å ikke havne i den fallgruppen nå, at nå skal vi på en måte være åpen og dele, og vi skal være omsorgsfull og tilgjengelig, sånn helt uten noen form for kjøreregler og struktur da. Sånn at det er jo spørsmålet, snakker vi nok om det, planlegger vi det, har vi fått det ned i system, sånn at vi kan være til hjelp for hverandre, men ikke nødvendigvis at det å være i et omsorgsfullt miljø, da blir en belastning. En skjev belastning. Skjønner dere hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner godt hva du mener, og heldigvis så er det, der er jo noen som har tenkt lurt omkring dette, og laget forslag til strategier som vi kan ta med oss inn i enheten eller avdelingen eller på kontoret vårt, for eksempel å legge til rette for at man ja, ikke buser inn på nabokontoret når som helst og bare tømmer ut alt du har, men at du kanskje ber om lov, at du har en liten sånn rutine for hvordan skal det sjekke ut om dette passer. Der er vel noen som har antydet noe som de kaller for hva de kaller det for kaffemaskin, debriefing. Altså, dette med at du treffer kollegaen din ved kaffemaskinen, og så sier du, å gud, vet du hva, jeg må bare snakke med deg, for jeg må bare fortelle deg hva som skjedde, og så videre. Og så er det upassende akkurat da, for kollegaen din. Det stemmer liksom ikke. Så måter å gjøre dette på, men også måter å fortelle hverandre om sin grufulle pasienthistorie, ting en opplever i jobben sin, ute på oppdrag i hjemmet og i forskjellige steder, så kommer en i kontakt med ganske vonde erfaringer, andre mennesker sine vonde erfaringer. Og hvis du liksom buser ut og forteller om dette helt i sånn åpent format direkte til kollegaene dine, ja, så risikerer du rett og slett å spre indirekte traumatisering i hele landskapet, og plutselig er det ikke bare du som er påvirket, plutselig så har du mange kolleger som også er påvirket av dette, så du kan risikere å øke belastningen i hele systemet, så dette er det lurt å tenke igjennom, og det er noen som har tenkt igjennom det og har gode strategier for det. Jeg tror det fører for langt å gå alt for mye inn på dette her og nå, Steinar, men jeg kan jo bare nevne at det som du er inne på her, Mette, som er kjempeviktig, det er det, det finnes der strategier for, og det går an å ja, få det på plass, implementere, så det heter, i dette i enheten vår. Det er lurt å gjøre. Det kan anbefales, særlig hvis du jobber med ting som, der det er kan si, sterke, vonde inntrykk som du får del i fra de du jobber mot.
Det kan være en god ting, tror jeg. Både det at, ja, at alle er bevisst på sånn, hvor mye skal vi dele av vårt, og når helst, og så på hvilken måte skal vi gjøre det. Og det kan jo være beskyttende for både de som skal være der og ta imot og være en støtte, men også da for de som sitter med opplevelsen som trenger å dele. Det er jo ikke alltid, eller det trenger ikke å være ok det også, hvis du ønsker å være en god kollega, og du er også bevisst de tingene vi snakker om nå. Men akkurat nå så er du så enormt presset på tid selv at du kan ikke gjennomføre den samtalen som du vet at din kollega trenger, da. Så ja, av og til så får man rett og slett ikke helt til. Men rutiner for det å ha snakket om det i forkant også, vil jo være beskyttende i seg selv.
Kan det også være lurt å ha en klar formening om hva en sånn støtte vil være, og hva det ikke kan være? Jeg har i alle fall opplevd at at jeg av og til også kunne ha kjent på et behov for å løse det problemet da, som en kollega kommer med. Sant? At her hopper liksom hjelperen frem igjen, og så får jeg så lyst til å sant, være et bidrag til at dette her skal bli løst. Men kan vi det, og hva er det som egentlig skal være innhold i en sånn støtte?
Ja, at du tenker at ikke det er nødvendig at vi går i reparasjonsmodus med en gang.
Nei, altså hva, hvis du hadde kommet inn på kontoret mitt, Reidar, og hadde hatt en vanskelig dag, hva hadde du trengt av meg da?
Jeg tror jeg hadde trengt at du bare hadde hørt på meg. Og jeg tror kanskje at jeg kunne bli ganske frustrert hvis du med en gang kom opp med og sa noe sånn som at nå skal du høre, Reidar, nå skal du høre hva du skal gjøre. Jeg tror nesten jeg sånn umiddelbart hadde sagt at nei, vent nå litt, liksom, nei, eller jeg hadde sagt at nei, det har jeg prøvd, eller nei, det synes jeg ikke høres riktig ut. Jeg trenger å kunne lufte mine tanker om det, og jeg trenger at du hører på meg, og at du anerkjenner at dette er en tricky situasjon, og kanskje at du kan bekrefte at det ikke betyr at jeg er en dårlig fagperson, eller at jeg har jobbet uforsvarlig, eller noe sånt.
At det gjør meg ikke rart at du opplever det sånn, Reidar.
Noe sånt, ja.
Det kan jeg godt skjønne.
Ja.
Det hadde vært godt å høre.
Veldig godt.
Ja. Vet du hva? I dag, vi kom litt sent i gang. Vi gjorde det, og vi har holdt på lengre enn tidsskjema. For å kompensere litt, det her skal jo ligge i opptak også, men nå er vi der da, nå har det liksom gått den tiden som vi har satt av, og så vi skal inn for landing. Hun så en veldig fin avslutning som du ga oss der, Mette, med sånn hvor det bare var bekreftende og lyttende, og du hørte og forstod. Det kan ikke ha vært lett. Men det er noen som har noe litt sånn, mer sånn inn i helgen og sånn fredagsfølelse, eller? Før vi sier ha det.
Jeg hadde så lyst til å høre deg, Mette, si litt det som du sa når vi snakket på forhånd om dette. Med hva hvis du kunne ha en samtale med deg selv som 85-åring, var det det du sa? Jeg synes den var så nydelig, og den, for meg var den veldig sånn, den var fin å begynne helgen med, for den samtalen kunne jeg prøve å visualisere eller forestille meg. Så kan ikke du si litt om det hvis du vil?
Ja, jeg tror nok at det jeg tenkte på da, det at av og til så har det vært vanskelig å vite. Sant? Hva valg skal jeg ta? Hva skal jeg gjøre? Og spesielt kanskje i de periodene når du sitter der og da lurer på, kan jeg ha denne jobben? Hva er viktig for meg? Hva valg skal jeg ta? Og noen ganger så tenker jeg at blir man sliten og overveldet og nærmer seg den veggen som du snakket om, Reidar, så blir det vanskelig å problemløse. Det blir vanskelig å finne sant, alternativer. Man kan kjenne seg litt sånn låst. Og noen ganger da så har jeg i alle fall tatt en sånn liten tidsreise til Mette, alder 80 år. Og så har jeg prøvd sant, å høre, når du ser tilbake i ditt liv på den tiden sant, som jeg nå befinner meg i egentlig, sant, hva vil du tenke er viktig? Og det er utrolig spennende hvor tydelige svar jeg får fra hun Mette 80 år altså. Når jeg lurer på sant, om jeg bør gjøre sånn eller slik, så har hun et veldig fint fugleperspektiv på hva som er viktig i livet. Og det som kjennes stort kan få en mer riktig plass, eller vice versa. Så, ja.
Hva har hun sagt til deg da?
det er ikke småteri. Ja. Jeg tror i alle fall at Mette, 80 år, er innmari irriterende fornuftig.
Og veldig relasjonsorientert.
Oh, ja.
Prioritere relasjonene.
Ja.
Ja. Og så tenker jeg kanskje at Mette 80 også er opptatt av på en måte verdier. Hvilke verdier er det Mette har som er de aller viktigste, og at hun er mer i stand til å se de kanskje enn Mette i dag, innimellom når på en måte kaoset tårner seg litt.
Veldig bra, dere. Vi rett og slett, vi avslutter der, vi. Så
yep.
Tusen takk for praten. Lisa. Og god helg til alle
Riktig
som ser
helg.
På.
Ja, god helg. God helg.
Og helt topp, supert.
Takk for i dag.
Vi snakkes. Takk for i dag. Ha det.